From the conference center at Temple Square.
Сьогодні те 187 Побларанську генеральну конференцію церкви Єсуса Христа святих з останніх днів, які потека в конференційному середищі на Темпольському торгу в Salt Lake City. Медговорники, бороцерквні генеральні особенності і генеральні урадники. За гласпо на тем делі конференції був поскривав Мормонський табернакльський збор. Та безплатний перенос їм гочла дружба Bonneville Communications. Предваєння, снимання, озірма упораба програми безпісних доволення є проповідна.
Thomas S. Monson, President of the
Та конференція був воду прецінник церкви Thomas S. Monson.
We welcome you this morning.
Здравимо вас на дополанським четвертим делу 187-й Смоладенській генеральній конференції Церкви Єсуса Христа святих з останніх днів. Поздравляємо тісте, які нас приймете преко радіо, телевізії, сплета, але преко сателітського приноса. Вхвалежні смо власникам і управіцям, які са нам омогочили принос конференції. Посебно добродошлицю зарекмо владним, зображувальним і державним представникам, які са данас з нами. За гласпо на тем делу конференції попов скрибав табернакльський збор под тактиром Мака Вилберга на орглах, па їх посе спремило Ричард Еліот і Андрю Унсворт. Збор є у воду тега дела за пел хвалницу «Rejoice the Lord is King» і нас посе дає розвеселил хвалницу перва молитва Джозефа Смита. У воду молитва був на то зарекл старшина Антони Д. Перкінс от 70-х.
Coming sweet mercy, Our Father who art in heaven.
Naš Oče, ki si v nebesih. Mi smo Tvoji otroci in sledimo Jezusu Kristusu. Izražamo svojo hvaležnost na ta dan, da bomo vodeni preko Tvojih apostolov, prerokov in ostalih voditeljev. Hvaležni smo za obnovo Evangelija preko preroka Josepha Smitha in za naše znanje o Tebi, ki je prišlo skozi preko prve vizije. Hvala, nebeški Oče, za to razodetje in hvala za našega preroka, predsednika Thomasa S. Monsona. Hvaležnost izražamo za tvoj načrt odrešitve in za odkupno daritev Jezusa Kristusa, da imamo lahko vodstvo in navodila v svojih življenjih. Tukaj smo zbrani, da te bomo hvalili. Prosimo te za vse govorce, da bodo lahko govorili besede Jezusa Kristusa in v jeziku angelov. Prosimo te, da bomo imeli duha nad seboj, da bomo pustili besedi, da bo šla v naša srca. Prosimo te, da blagosloviš tiste, ki iščejo resnico, da bodo prejeli osebno razodetje. Prosimo te za blagoslovo tiste, ki iščejo, da bodo čutili tvojo ljubezen, da bodo vedeli, da lahko preko tvoje milosti gredo preko svojih težav. Prosimo te, da blagosloviš vse od nas, da bomo na ta dan lahko slišali besede in da bomo lahko nadaljevali v svojih življenjih, da bomo boljši otroci, da bomo lahko izpopolnjevali sebe in vse ljudi okrog nas. Hvaležni smo ti za vse te blagoslove in te prosimo za tvojega duha v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
choir just sang.
Zbor je prakar zapel hvalnico He sent His Son. Sedaj nam bo v zadovoljstvo prisluhniti predsedniku Dieteru F. Utorfu, drugemu svetovalcu prvega predsedstva. Na to pa bomo prisluhnili starešini D. Taru Christoffersonu, novo članu zbora 12 apostolov. Sledil mu bo starešina Sheldon F. Child od 70-ih.
How blessed we are by the beautiful music of the tabernacle.
Blagoslovljeni od lepe muzike. Moji dragi brati in sestre ter prijatelji, vesel sem, ker danes stojim pred vami, ker imam čudovito privilegij, da se imenujem član Cerkve Jezusa Kristusa, sveti iz poslednjih dni, da se lahko prištevim za enega izmed vas. Spomnim se svojega prvega odziva, ko sem od Gospoda prijel ta sveti poklic, da služim kot novi član prvega predsedstva te Cerkve. Čuto sem, da me je priplavila radost. Od takrat sem spoznal novi razsežnosti besede, ponižnost, hvaležnost in vera. Zatrdim vam lahko, da nihče ni bil bolj presenečen nad mojim poklicem kot moje otroke in vnuki. V Cerkvi Jezusa Kristusa, sveti iz poslednjih dni, se ne prizadevamo za poklice in niti jih ne odklonimo. Ko nas po nadihjeni duhovniških kanalih pokliče Bog. Molim, da mi bo Bog dal moč in razumevajoči srce, da bom poveličal ta sveti poklic glede na njegovo voljo in namen. Pogrešamo predsednika Gornjega Hinklija, še naprej bomo blagoslovljeni zaradi vpliva, ki ga je imel na to veliko delo. Čutim, da imam velik privilegij, ker lahko tesno sodelujem s predsednikom Monsenom. Poznam ga že vrsto let, je človek usupljivi darov in talentov, on je Božji prerok. Njegova vera in ljubeče srce zaobjemata vsak narod, jezik in ljudstvo. Hvaležen sem, ker služim s predsednikom Ayringom, ki ga imam rad in ga poštujem kot velikega voditelja in učitelja v Božjem kraljestvu. Ko se je zbor 12 zbral v zgornji sobi Templja Salt Lake, da bi predsednika Monsena podprli kot 16. predsednika cerkve, sem se čudil z izjemnim sposobnosti, modrosti in duhovniški mož, ki so me obdajali. Še jasneje sem se zavedel svoje lastne nezadostnosti. Rad imam te odlične može velike vere. Hvaležen sem za priložnost, da sem dvignil roko, da sem jih podprl in jim obljubil svojo podporo. Rad imam in podpiram staršino Christoffersona, novega člana 12. Ko je gospod Frederica G. Williams zapoklical za svetovalca preroka Josepha Smitha, mu je zapovedal najbolj zvesti najve službi, v kateroj ga je Bog postavil. Podpira naj šibke, dviga utrujene roke in odkrepi oslabila kolena. Verjamem, da grem ta na svet vsem, ki spremijo poklice, v katerih služijo v Božjem kraljestvu in zagotovo v meni v tem obdobju mojega življenja. Rad bi rekel nekaj besed o predsedniku Thomasu S. Monsenu. Pred nekaj leti je predsednik Monson prišel na področju konferenco v Hamburgu v Nemčiji in imel sem čast, da sem ga spremljal. Predsednik Monson ima izjemen spomin in govoril o sva o številnih svetih v Nemčiji. Osupnil sem na tem, da si jih je toliko tako dobro zapomnil. Predsednik Monson je vprašal po bratu Michaelu Pantišu, nekdanjemu predsedniku Koliša in takratnemu patrijarhu, ki je bil eden od močnih pionirov cerkve v Nemčiji. Povedal sem mu, da je brat Pantič hudo bolan, da je preklenjen na postelo in da se ni mogel udeležiti sestankov. Predsednik Monson je vprašal, če bi ga lahko obiskala. Vedel sem, da je predsednik Monson nemalo pred potovanjem v Hamburg prestal operacijo na nogi. Pojasnil sem, da je brat Pantič živel v 5. nadstropju stavbe brez dvigala. Če bi ga hotel videti, bi moral po stopnicah. Toda predsednik Monson je ustrajal in tako sva šla. Spomnim se, kako težko je predsednik Monson hodil po tistih stopnicah. Pozapel se je lahko lepo nekaj le naenkrat, nakar se je moral staviti in počivati. Niti z eno besedo se ni pritožil in se ni hotel vrniti. Ker je imel stavbo visoke strope, se je zdelo, da stopnice nima konca, toda predsednik Molson je ostal vesel, dokler nisva prispela do stanovanja brata Pantiča v petem nadstropju. Ko sva bila tam, je bil najin obisk lep. Predsednik Molson se mu je zahvalil za njegovo doživljenjsko predano služenje in ga bodril z nasmehom. Preden sva odšla, mu je dal čudovit duhovniški blagoslov. Nihče drug kot brat Pančič, njegov družina in jaz sem ni videl tega pogumnega dejanja in sočutja. Predsednik Molson bi se lahko odločil, da bi med dolgimi in pogostimi sestanki počival. Lahko bi prosil, da bi se ogledal nekaj lepih znamenitosti Hamburga. Pogosto sem pomislil, kako zredno je bilo, da si je izmed vseh znamenitosti v tistem mestu najbolj želel videti slabega člana cerkve, ki je zvesto in ponižno služil Gospodu. Predsednik Molson je prišel v Hamburg učiti in blagosloviti ljudi, da želi in prav je to naredil. Toda istočasno se je osredotočil na posameznike enega za drugim. Njegova vizija je tako široka, da zaobjame zapletnosti svetovne cerkve, vendar je tudi tako sočuten, da pozornost nakloni posamezniku. Ko je apostol Peter govoril o Jezusu, ki je bil njegov prijatelj in učitelj, je podal naslednji opis. Hodil je iz kraja v kraj, ter delo dobro delo. Isto se lahko reče o možu, kateremu danes izkazujemo podporo kot Božjemu preroku. Vera naših očetov. Čudim se raznolikemu družbenu okolju, iz katerega prihajajo člani cerkve. Prihajate iz vseh družbenih soljev, vseh kultur, jezikov, političnih okoliščin in verskih običajev. Zaradi te mnogoterosti življenjskih izkušenj sem premišljal sporočilo ene od hvalnic, vera naših očetov. V pripevu se ponavljajo naslednje besede. Vera naših očetov, sveta vera, zvesti ti bomo do smrti. Vera naših očetov, ta besedna zveza mi je zelo všeč. Številne člani cerkve te besede spomnijo na hrabre pionire, ki so zapustili udobje svojega doma in so z vozovi in peš potovali, dokler niso prišli do doline velike slanega jezera. Rad imam in spoštujem vero ter pogum tistih zgodnih pionirov cerkve. Moji predniki so tisti krat živeli na drugi strani oceana. Med njimi ni bilo nikogar, ki bi živel v Nauvoo ali v Winter Quarterzu in nihče ni potoval čez planjave. Toda kot član cerkve imam to pionirsko, zapuščino, hvaležno in ponosno za svojo. Z isto radostjo imam za svojo zapišino sodobnih pionirjev cerkve, ki živijo v vsakom narodu in katerih zgodbe obstoju. Veri in žrtvovanju dodajajo slavne nove verze čudovitemu napevu hvalnice svetih posljednjih dni v Božjem kraljestvu. Ko moja družina premišljuje o besedni zvezi, ver naših očetov se pogosto spomnimo preluteranske vere. Naši predniki so stoletja pripadli tej veroizpovedi. Pravzaprav je sin nedavno okril, da je ena od družinskih vej neposredno povezana s samnim Martinom Lutherom. Spoštujemo iskrene ljudi vseh veroizpovedi, ne glede kje ali kdaj so živeli, ki so imeli radi Boga, čeprav niso imeli popolnosti Evangelija. Hvaležno se zahvaljujem za njihovo nesebičnost in pogum. Sprememo jih kot brate in sestre, kot otroke nebeškega očeta. Verjamemo, da je osnova človeka pravica, da častimo vse mogočnega Boga po glasu, svoje vesti in priznavamo vsem ljudem isto pravico, naj častijo kakor, kjer in kar želijo.
Ali je veliko verozpovedi oziroma izročil naših očetov?
ko obnovljena cerkev Jezusa Kristusa uspeva po vsej zemlji, sedaj ima več kot 13 milijonov članov, ima vera naših očetov širši pomen. Za nekatere lahko pomeni družinsko zapuščino v eni od na stotine krščanskih verozpovedi, za druge lahko pomeni verozpovedi in izročilo iz Srednjega vzhoda, Azije ali Afrike. Večino svojega življenja sem preživel v svetu, kjer so člani naše cerkve v manjšini. V tem času sem spoznal, da novica o evangeljski obnovi na ljudi pogosto naredi dober vtis, veliko se jih celo želi pridružiti cerkvi. Toda oklevajo, ker nočejo razočarati prednikov, čutijo, da bi morali ostati zvesti verozpovedi svojih očetov. Spomnim se, da sem, ko sem bil še fant, neke nedelje v naši cerkveni zgradbi opazil novo družino, mlado mamo s dvema hčerkama. Ni bilo dolgo in vse tri so se krstile ter postale članice cerkve. Zgodbo njihove spreobrnitve poznam do potankoski, kjer se je starejša hči imenovala Harriet in je kasneje postala moja žena. Harrietina mama Carmen je nedavno izgubila moža in se je po obdobju notranje zazrtosti začela zanimati za cerkev Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni. Carmen in hčeri so potem, ko so preučili nauke, vedle, da je cerkev prava in načrtovale krst. Vendar, ko je Carmen svoji mami povedla za to odločitev, je mama potrlo. Kako si lahko tako neizvestno veri svojih očetov, je vprašala. Carmenina mama ni bila edina, ki je bila proti. Carmenino sestro Liso, ki je bila zelo odločna, je novica na vse razburla. Mogoče je razburla, rečeno premilo. Bila je zelo jezna. Lisa je rekla, da bo poiskala tiste mlade misionarje in jim povedla, kako hudo se motijo. Odkorakala je v kapelo, poiskala misionarje in kakor ste uganili, se je tudi Lisa krstila. Čez veliko let je tudi Carmenina mama prijela pričevanje, da je bil evangelij Jezusa Kristusa na zemlji obnovljen. Nekega dne je čerkama in vnukom rekla, hočem biti v isti nebesi kot vi. Sredi svojih 70-ih je stopila v vode, krste in postala članica cerkve. Kaj je potem takom vera naših očetov? Je to verozpoved naših staršev, dedov in pradedov? Kaj pa je verozpoved starodavnih pred njimi? Kaj pa Abraham, Izak in Jakob? Ali niso naši očetje? Ali nismo iz Izraelove hiše? Kaj pa Noe in Enoš in naša prva starša, Adam in Eva? Kaj pa odrešenik in tisti učenci, ki so mu sledili? Vera očeta v nebesih je bila dosledna od začetka časa, celo preden so bili položeni temelji tega sveta. Janez Razdevalec je opisal hudo vojno v nebesi. Šlo se je za moralno svobodno voljo prav kakor danes. Vsi, ki so kdaj živeli na zemlji, so bili med tistimi, ko so se borili proti Satanu in stali ob sinu in očetu. Mar zatorej svoje zvestobe ne dolgujemo Bogu, našemu nebeškemu očetu? Kot člani cerkve Jezusa Kristusa, verujemo v Boga, večnega očeta in njegovega sina, Jezusa Kristusa in v svetek duha. In verujemo, da se lahko reši ves človeški rod preko Kristusove odkupne daritve s pokoravanjem evangelskim zakonom in naredbam. Verujemo v veliki načrt sreče, načrt odkupitve, načrt odrešitve, po katerem Božji otroci lahko skusijo življenje smrtnika in se vrnijo v očetovo nazočnost. Milosten načrt, ki je bil osnovan, preden smo bili položeni temelji te zemlje. To je načrt in vera naših očetov. Pričujem, da je nauk obnovljenega evangelija Jezusa Kristusa vera naška očeta v nebesih. To je njegova resnica, ki je bila razodeta njegovim služabnikom prerokom od dni očeta Adama vse do naška časa. Oče in sin sta se prikazala Josephu Smithu, da sta na zemlji obnovila veru naška očeta, da ne bo nikoli več odzeta. Bog želi, da jo sprememo vsi njegovi otroci ne glede na družbeno okolje, kulturo ali izročilo. Prava vera ne bi smela izvirati iz tega, kar je pogodu ljudem ali izročilo prednikov, temveč raje iz tega, kar je pogodu Bogu, večnemu očetu. Neprekinjena razodetja so temeljna značilnost te vere. Prva molitev Josepha Smitha je močno pričevanje o tem. Razodetje je stalen kompas, ki nas ohranja zveste voli in veri nebeškega očeta. Nebeški oče ima rad svoje otroke. Sliši molitve ponižnih in iskrenih v vsakem narodu, jeziku in ljudstvu. Zlučo razvetljuje tiste, ki ga iščejo in spoštujejo in so voljni izpolnjevati njegove zapovedi. Radostno razglašamo, da je vera našega očeta danes na zemlji. Vsakogar na tem lepem planetu vabimo, ne oskusi njegov nauk in vidi, le marni sladek, dober in dragocen. Ljudi, ki so iskrenega srca, prosimo, naj spoznajo ta nauk in očeta v nebesih vprašajo, ali je pravi. In tako lahko vsi odkrijejo, spremejo in hodijo v pravi veri svojega očeta v veri, ki jih bo rešila. To je naše sporočilo svetu. Svečno pričujem o dejanskosti Boga Očeta, njegovega Sina Jezusa Kristusa, Svetega Duha in živih prerokih, ki imajo ključe, ki so se predali v nepretrganem nasledstvu od Josepha Smitha do danes, do Thomasa S. Monsena. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Pred 15 leti sem prvič stal v tabernaklju kot nov sedemdeseteri. Bil sem star 48 let, rjavi lasje sem imel. Mislil sem, da razumem, kaj pomeni biti neustrezen. Po koncu mojih besed se je moja srajca kapljala od znoja. Vse skupaj je dalo nekakšna huda preizkušnja. Danes se v preteklem vidu zdi se mi kot eno prijetno izkušnjo. Ko sta bila starešina Uchtdorf in starešina Bednar prvič popirana kot člana zbora 12 apostolov, mi je pričevanje božanskega izvora njihovih poklicev prišel med zasedanjem. V istem trenutku mi je bilo dano razumevanje posvečenosti poklica in služenja apostola gospoda Jezusa Kristusa. Nimam besed, da izražem to razumevanje, ker je bilo sporočeno od duha v duh brez besed. Misliti na to me zmanjša v globino ponižnosti, kakršne nisem preizkusil. In prosim nebeškega očeta, da me podpira tako, da se izmerim prek rojstno zmogljivost in se izven izredotočim tako, da se izgubim v služenje. Zaupam van in vem, da njegov milost me zadostuje in se brez rezerve obvezem vse, kar imam in sem k Bogu in njegovemu sinu. Prav tako obvežem sebe svojo dožnost, svojo služenje in svojo ljubezen prvemu predsedstvu in svojim bratom dvanajsterih. Moj patriarhalni blagoslov, ki sem ga ob 13. letu prejel od ljubečega dedka, vsebuje ta stavek. Tvoj nebeški oče te je v tem zadnjem in slavnem obdobju, da bi ti bil rojen pod novo in neskočno vezo od dobrih pravičnih staršev. Z globljem spoštovanjem priznam, da je to bilo veliko blagoslov v mojem življenju. Sem imel priložnost stati pri grobu enega tistih prednikov, ki je pred mojim rojstvom umrl. Ko sem njegova žrtvovanja premišljeval zaradi njegovo prijetje obnovljenega evangelija Jezusa Kristusa, čut hvaležnosti mi je ulilo v srce in sem odločitev prejel v meni, da častim njegovo žrtvovanje in žrtvovanje tistih, ki so potem prišli tako, da živim pravično življenje z vero v Boga in v evangeljske obveze. V priznanju blagoslovov vključujem svoje drage brate in njihove žene, ki so danes prisotni. Moje žene in jaz imava 4 sinove in 1 hčero.
Filled with spiritual intuition, good humor, goodwill and charity. I love her beyond expression and hope to show it more convincingly in the days and years ahead. It was my blessing to serve a full-time mission as a young man in Argentina.
Under the tutelage of two exceptional mission
presidents, Ronald B. Stone and Richard G. Scott, and their respective wives, Patricia and Janine. I thank God for their lasting influence in me. Following my graduation from law school, Kathy and I and our children.
Diplomirao na pravnoj školi, smo ženo Kathy i na inimi otroki živeli v državah Maryland, Tennessee, Virginia, Severni Karolini in v Utahu. 3 lepa leta smo preživeli v Mehiki. Vse povsod, kjer smo živeli, smo bili blagosloveni dragimi prijatelji, tako člani kot nečlani. Kot nečlani cerkve smo prijateljili, ki so nas imeli radi in so nas učili. Moje ljubezen in spoštovanje za moje brate 70-terih in predsedujočega školstva je neomajna. Radostim se, da moje nadaljne služenje urodilo mnoge priložnosti za prihodnje služenje. Razodetje v današnjem času, ki nam omogočajo, da imamo 70-teri v cerkvi, je ena izmed največjih in mogoče malo ocenjenih čudežev v zgodovini gospodovega dela v današnjega dne. 70-teri so ključ, zaradi katerega to delo nam bo zdaj uspelo in tudi nam bo v prihodnosti in čast mi je, da sem se lahko združil z njimi. Bratje, naj Bog vas blagoslovi. Nekega večera, ko sem bil doma, me je poklical neki gospod, ki ga nisem poznal, ki se je predstavil kot nedavno upokojeni duhovnik druge veroizpovedi. Prosil je, če bi se lahko naslednjo nedeljo sestala na samem. Ko sva se sestala, je moj gost iskreno izjavil, da je prišel, ker ga skrbi blagor moje duše. Iz mape je potegnil precej dolg seznam sveropisemskih navedkov iz Nove zveze in rekel, da te verze želi pregledati z menoj in ugotoviti, če bi mi lahko pomagal, da bom rešen. Njegova neposrednost me je nekoliko presenetila, Тогда видел съм, да е искрен и ганило ме е негово присно занимание за ме. С гостом сва се поговарила вечко едно уро. Отпърто ме е послушал, ко се му неке поясневал о своей вери, ко туди с мной брал некотери науки из мормонове книги, которых ни познал. Уготовила сва да верямава в велико истих ствари, в некотери па не. Зачутила сва приятелско вез и скупай молила пред не учел. Живо се спомним на инега поговора о поновном ройству. Темел моє притчі Ісуса Христуса є духовно поновно ройство преко Нєга. Ісус є з'явив, да се море чоловік поновно родити, че хоче уступити в Боже краєство, родити се із води і із духа. Njegov nauk o telesnom i duhovnom krstu nam pomaga razumeti da je za to rojstvo preobrazbe potrebno tako naše lastno dejanje ko poseg božanske moči za spremembo naravnega človeka v svetega. Pavel je ponovno rojstvo opisal z naslednjimi besedami. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Premislite o dveh primerih v Mormonovi knjigi. Približno 100 let pred Kristusovim rojstvom je kral Benjamin svoje ljudstvo učil o odrešenikovem prihodu in okupni dritvi. Gospodov duh je v ljudeh povzročil takšno mogočno spremembo, da niso bili več nagnjeni k temu, da bi delali zlo, pač pa da bi nenehno delali dobro. Zaradi vere v Kristusa so rekli, z Bogom smo voljni stopiti v zvezo, da bomo izvrševali njegovo voljo in da bomo poslušni njegovim zapovedi v vsem preostanku naših dni. Kralj je obvrnil, za voljo zveze, ki ste jo sklenili, da se boste imenovali Kristusovi otroci, njegovi sinovi in hčere, kajti glede, ta dan vam je dal duhovno življenje, saj pravite, da ste se v srcu spremenili po veri v njegovo ime. Poučen je tudi Almov primer. Ko so si s tovariši prizadevali uničiti Kristusovo cerkev, jih je pograjal angel. Alma so na to doletili tri dnevi in noči, ki jih je opisal, kot da bi ga pretreselo večno mučenje. Da spomnil sem se vseh svojih grehov in krivičnosti, za voljo katerih so me mučile peklenske bolečine. Nazadnje je potem, ko se je pokesal na pragu smrti, kot se je izrazil, v mislih prejel blagodeno sporočilo o Jezusu Kristusu in njegovi okupni dritvi. Alma je moledoval, o Jezus, ti Boži sin, bodi milosten z mnoj, ki sem v breznu grenkobe in me obdajal večne verige smrti. Prejel je odpuščanje in šel je ter javno priznal. Pokesal sem se svojih grehov in Gospod me je odrešil. Glede, rodil sem se v duhu in Gospod mi je rekel, ne čudi se, da se more vse človeštvo, da moški in ženske, vsi narodi, rodovi, jeziki in ljudstva ponovno roditi. Da, roditi se v Bogu. Ko premišljujemo o teh primerih drugih odlomkih iz svetih spisov, postane jasno, da duhovno ponovno rojstvo iz vere v Jezusa Kristusa po milostljivosti, katerega se spremenimo. Ko se ta prava vera zakorenini v človeku, neizogibno vodi v kesanje. Amalek je učil, da bo odrešenikovo žrtvovanje prineslo odrešitev vsem tistim, ki verjamijo v njegovo ime. To je namen te poslednje žrtve, da bi bili deležni milosti njegovega srca, ki ima močno pravico in ljudem prinaša sredstvo, da verijo v kesanje. Vendar mora kesanje, zato da je zaključeno, osebovati zavezo poslušnosti. To je zaveza, ki jo je izrazilo Benjaminovo ljudstvo, da bodo izvrševali Božjo voljo in da bodo poslušni njegovim zapovedim. To je zaveza, kateri je priča krst z vodo, katero sveti spisi včasih imenujejo krst kesanja ali krst za kesanje, ker gre za najpomembnejši korak pri kesanju. Na to nas Gospod, ko je obljubil krsti z ognjem in svetim duhom, Нефі їй то описав таколи, кай ті врата, скози катера би морали остопити, сокисання, інкрс з водо, і потім прийде опущання ваших грехов з огнем і святим духом. Ker se tako zanašamo na zasluge njega, ki je mogočen odrešiti. Je naš notranji človek poživljen in če še nismo v celoti ponovno rojeni, smo zagotovo dobro na poti duhovnega ponovnega rojstva. Sedaj nas Gospod stvari, naj bomo previdni, ker je mogoče, da človek odpade od milostljivosti, celo tisti, ki so posvečeni. Nefi je svetoval, še naprej si morate prizadevati stanovitnostjo v Kristusu s popolnoma svetlim upanjem in s ljubeznjo do Boga in vseh ljudi. Če si boste zatorej še naprej prizadevali, ko se boste gostili s Kristusovimi besedami in ustrajali do konca, gledajte, tako govori Oče, imeli boste že večno življenje. Bi lahko vprašali, zakaj se ta mogočna sprememba pri meni ne zgodi hitreje. Zapomniti bi si morali, da so izjemni primeri ljudstva kralja Benjamina, Alme in drugih v svetih spisih natanko to neverjetni in netipični. Pri večini od nas so spremembe bolj postopne in se zgodijo s časoma. Ponovno rojstvo je v nasprotju s telesnim rojstvom bolj postopek kot dogodek. In udejstvovanje v tem postopku je osrednji namen življenja na zemlji. Obenem pa se ne upravičujemo z ravnodušnimi prizadevanji, ne bodimo zadovoljni, da smo še vedno naravnani k temu, da delamo zlo. Vsak teden vredno vzemimo sakrament in si še naprej prizadevamo za Svetega Duha, da bo izkoreninil zadnje ostanke nečistosti v nas. Vam bo, ko boste nadaljevali na poti duhovnega ponovnega rojstva, odkupna milostljivost Jezusa Kristusa odvzela grehe in madeže tistih grehov v vas, da bodo skušnjave izgubile svojo privlačnost in preko Kristusa boste postali svet, prav kakor sta sveta On in naš Oče. Poznam Jezusa Kristusa kot živečega ustalega Božjega Sina. Vem, da je opravičilo preko milosti našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa pravično in rešenično in prav tako vem, da je posvetitev preko milosti našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa pravična in resnična za vse tiste, ki ljubijo in služijo Bogu. Bogu z vso silo, umom in močjo. Zaobljubim svojo vestobo predsedniku Monsenu kot preroku v tej sveti ulogi v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
When I was a young boy,
ko sem bil deček, so pri enem od sosedov imeli čredo krav mlekaric. Ena od krav je umrla in pustila novorojeno tele, ki so ga dali meni. Skrbel sem za tele, ga hranil in uzrejal. Dan, ko ga je oče odpeljal na sejem, kjer je bilo prodano, je bil zame dan mešanih občutkov. Na tele sem se navezal in vendar sem se radostil, da bom dobil plačilo za svoje delo. Zahteval sem najbolj denar, ki ga bom prejel za prodajo teleta v srebrnih dolarjih. Spomnim se, da mi je oče, ko se je tistih večer vrnil domov, v roko spustil 20 srebrnih dolarjev. Ker je bilo do denarja težko priti, sem mislil, da imam ves denar na svetu. Vsak kovanec sem po sebe preštel, občudoval in ga zloščil. Ko je prišla nedelja, sem obotaljajoče v žep spustil 2 svetleča kovanca, da bom plačal desetino. Čeprav sem škofu stežkal predal dragocene srebrne dolarje, se še spomnim, kako dobro sem počutil, ker sem bil Gospodu poslušen in plačal desetino. Mama je po nedeljski šoli počakala pri škofovi pisarni. Mislim, da se je hotela pripričati, da sem desetino dejansko plačal. Na poti domo mi je rekla, kako ponosna je name. Na to je dejala, tvoj ded nam je kod otrokom vedno rekao da nas po gospod će bomo zvesto plaćovali pošteno desetino blagoslovio i da bo to najboljša naložba kio bomo graj sklenili. Moj ded je razumeo da je bil v nebesih pred stvarjenjem tega sveta nepreklicno predpisan zakon, ki pogojuje vse blagoslove in vsak Božji blagoslov dobimo zato, ker smo poslušni temu zakonu, ki ga pogojuje. Desetini je Božja zapoved in če njegov zakon spolnjujemo, nas je primoran blagosloviti. Predsednik Thomas S. Monson govoril o Božjih zakonih, je izjavil. Če jih kršimo, nas doletijo večne posledice. Če jih spolnjujemo, žanjimo večno radost. Spomnite se, da so ljudje, ko je bil Izrael grajan, ker je goljufal Boga, vprašali, v čem te goljufamo? Odgovor je, se je glasil, pri desetini in darovih. In na to je bil Izraelcem obljubljeno, da bodo, če bodo spolnjevali Božji zakon desetine, upravičeni do njegovih blagoslovov. Gospod je dejal, prinesite vso desetino v zakladnico. In preizkusite me, s tem govori Gospod nad vojskami, če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja. Gospod je Izraelu rekel, naj ga preizkusi, naj ga preveri, naj ima vero van, zato da bo lahko držal obljubo, ki jo jim je dal. Ta ista zapoved in ta ista obljuba veljata še danes. Če spolnjujemo zakon desetine, Gospodova obljuba velja, prejeli bomo blagoslove, tako posvetne kot duhovne, glede na Gospodovo modrost in čas. Žena John sva imela privilegij, da sva živela v različnih delih sveta med ljudmi, ki so se vsak dan zanašali na Gospoda za osnovne življenjske potrebe. Tisti, ki desetino plačujejo z vero, pričujejo, da so jim zapornice nebes odprte. Spominjam se zvestega očeta z Filipinov, ki je pripovedoval, kako je neke nedelje dal svojo borno desetino škofu in na to otroke odpelja z cerkve domo, dobro zavedajoč se, da ne bodo imeli kaj jesti, ko bodo prišli tja. Ko so hodili domo, je iz drvesa naravnost pred nje padal ogromen kruhovec. Nemudoma se je ozrl na zgor in se Bogu zahvalil, ker je odprl zapornice nebes in mu poslal kruhovec, da bo nahranil otroke. Živimo v času ekonomskih izzivov. Toda, če se ozremo na pretekla leta, vidimo, da se obdobja ponavljajo. Bili so in bodo tudi v prihodnje časi relativne obilja in časi finančne negotovosti. Toda, ne glede na okoliščine, v katerih se znajdemo, moramo najprej izpolniti svoje dolžnosti do Gospoda in na to uporabiti modrost ter dobro presojo. Gospod nam bo pomagal pri ravnanju zveri, ki nam jih daje. Predsednik Hubert J. Grant je izjavil, rad bi vam rekel, da vas Gospod, če boste do njega pošteni in plačevali desetino ter spolnjevali njegove zapovedi, ne bo le blagoslovil z lučjo in navdihom svojega duha, temveč boste blagoslovljeni tudi v dolarjih in centih. Lahko boste plačali dolgove in Gospod bo nad vas v velikem obilju izlil posvetne blagoslove. Leta 1936 je na vrhuncu velike gospodarske krize v Združenih državah, ko so si ljudje močno prizadevali za priživetje, starešina John A. Widstow svete opomnil. Naj plačujejo desetino zaradi duhovnih blagoslovov, ki jih bodo prejeli. Dejal je, poslušnost zakonu desetine prinaša globoko, notranjo radost, ki je drugače ni mogoče prejeti. Načela resnice postanejo jasnejša, molita postane lažja, duhovno dojemanje se izostri. jen člověk postane bol podoben očetu v nebesích. Neka máma z Zachodnej Afriky nám je spregovorila o svojem pričovaniu o desetiny. Trgovala je na tržnici. Vsak dan je prišla domov, izračunala desetino in jo dala na posebno mesto. Vsako nedeljo jo je zvesto odnesla škofu. Povedala nama je, kako se ji je posel razmahnil in kako je bila njena družina blagoslovljena zdravjem in močjo ter dovolj hrane. Na to je solzami v očeh rekla, toda največji od vseh blagoslovov so ti, da imajo moji otroci radi Gospoda in da smo družina za večno. Ta ponižna mama je razumela, da je eden od velikih blagoslovov tega, da si plačnih polne desetine privilegij, da greš v Gospodovo hišo in sodeluješ v svetih uredbah, zaradi katerih je družina lahko skupaj za večno. Če zvesto plačujemo desetino, bo Gospod resnično odprl zapornice nebes in nam izlil blagoslovov, da ne bo prostora, da bi ga prejeli. Rad bi, da bi vsak od nas, zlasti pa moji otroci in vnuki, vedel, da vem, prav kakor je moj ded, da te bo Gospod blagoslovil, če vedno plačuješ pošteno desetino. To bo najboljša naložba, ki jo boste kdaj sklenili. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, bratje. Zbor in občestvo bo se sedaj zapela hvalnico, kako trdno vero imate v Boga. Na to nas bo nagovorila sestra Susan W. Tanner, ki je bila včeraj razrešena kot generalna predsednica Mladenk. Po njenih besedah nas bo govoril predsednik Boyd K. Packer, vršilec dolžnosti predsednika zbora 12 apostolov.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh, In the Book of Mormon, Nephi
speaks. V Mormonovi knjigi Nefi pogosto govori o radosti. Radosti se v Gospodovih stvarih, v svetih spisih ter v Gospodovem velikem in večnem načrtu. Značilno je, da se Nefi pogosto spominja svojih virov radosti sredi stisk, kar mu služi za to, da se v duhu dvigne in osredotoči na večne blagoslove. Tudi nas bi morale radostiti Gospodove stvari, kajti zaradi tega se bomo v srcu dvignili in bomo radostni. Naj omenim nekaj stvari, ki me radostijo. Radosti me odrešenik Jezus Kristus. Prav kakor Nefi, slavim v svojem Jezusu, v njegovih vlogah delovanja in odrešenja na zemlji. On nam daje luč in upanje in dal nam je Svetega Duha kot dodatno vodstvo in tolažbo na poti, po kateri naj bi šli. Samo preko njega se lahko vrnemo k očetu. Človeški otroci so lahko deležni od rešitve samo v in preko Kristusovega imena. Radosti me obnovljen evangelij Jezusa Kristusa, ki je postavljen na temelju apostolov in prerokov. Imam blagoslovljeno priložnost, da lahko z njimi služim. Pričujem, da je današnji predsednik Thomas S. Monson, Gospodov prerok na zemlji. Resnično me radosti, da je pravi krščanski duhovnik, ki s toplino in ljubeznijo pomaga vsakemu človeku. Radostna sem zaradi duhovniških ključev in templjev, ki so po zemlji, ki vsakemu od nas omogočajo večne uredbe in zaveze. Neka mojih najbolj nedavnih duhovnih dni so bile tempeljske poroke mojih otrok, na katerih je sveto uredbo izpeljal moj oče. Radostim se nad močjo mladih, ko jih vidim, kako polnijo templje, da bi opravljali krste za mrtve. Rada imam njihovo vredno pripadnost merilom, ki vodijo v tempelj, in njihove priprave, da bodo zvesti misionarji ter pravične matere in očetje. Radosti me to, da sem hči nebeškega očeta, ki me ima rad. Svojo božansko izdovetnost sem spoznala v svojih zgodnjih letih ob mamini strani. Nedavno sem videla svojo 3-letno vnukinjo, ki se je svoje istovetnosti učila od svoje mame. Eliza je šla v posteljo vsa iz sebe. Potolažila se je šele, ko ji je mama povedala najljubšo zgodbo o posebni noči, ko je nebeški oče v mamino srce razločno in jasno zašepetal, da je Eliza posebna duša, ki jo čaka plemenito poslanstvo. Močno me radosti moja vloga vzgojiteljice, ki mi omogoča izražati najgloblje bistvo ženske. Vedno znova me presune, kako se ženske, dekleta in celo majhne deklice na koncu zanimajo in imajo sposobnost za vzgajanje. To ni le materina osnovna odgovornost, temveč tudi del našega individualnega, predsmrtnega, smrtnega in večne identitete in namena. Vzgajati pomeni učiti, skrbeti za razvoj, spodbujati rast, hraniti in krepiti. Kdo ne bi vzkliknil od veselja, ker je prejel tako blagoslovljeno vlogo? Beseda vzgajati se v svetih spisih pojavi samo 2-krat in v obeh primerih povezavi starševsko odgovornostjo, da svoje otroke vzgojijo v Gospodovi vzgoji in opominjanju. Tudi predsednik Hinckley je tako moške kot ženske opomnil, naj bodo vzgojitelji. Rekel je, koliko lepša bi bila družba, v kateri živimo, če bi vsak oče in mati na svoje otroke gledala kot na darove nebeškega očeta in če bi jih vzgajala s pravo ljubeznijo v Gospodovi modrosti in opominjanju. Radostim se v družinah. Nedavno sem se radostila nad rojstvom novega vnuka v družino, ki razume, da imajo starši sveto odgovornost, da jih vzgajajo z ljubeznijo in pravičnostjo. Starejšim otrokom se je po naravi zbudila radovednost, ker je v njihov svet vstopila sestrica. Prvo lekcijo o tej sveti zadevi so jih učili ljubeči starši v svetem družinskem vzdušju, v celestialnem razpoloženju, ki spremlja rojstvo novega človeka na zemljo in v smislu velikega očetovega večnega načrta. Po drugi strani je najina vnukinja, ko se je naslednji dan vrnila iz vrtca, poročala, da se je tisti dan v razredu naučila pomemben nov izraz, ki se mu reče spolna zloraba. Bila sem zaskrbljena, da se morajo otroci v tej zgodnji starosti zaradi varnostnih razlogov zavedati negativnih strani teme, o kateri so tako lepo govorili prejšnji večer. Kot nikdar prej me je radostila vzgojna družina, ki je osnovana na naukih Jezusa Kristusa. Jakob je učil, da se Gospod radosti nad neomadeževanostjo žensk. Radostim se nad neomadeževanostjo in čistostjo vseh žensk in moških. Kako mora žalostiti Gospoda, ko vidi, da se na vsaki strani tega hudobnega sveta skruni vrlino in se norčuje iz skromnosti? Gospod je svojim otrokom obljubil veliko radost v zasebnem, ljubečem odnosu, ki so ga spoznavali moji vnuki. Radostim se nad jasnostjo razglasa svetu o družini, ki svari. Tiste posameznike, ki kršijo zaveze čistosti, zlorabljajo zakonca ali naraščaj ali ne izpolnjujejo družinskih obveznosti, opozarjamo, da bodo nekega dne za to odgovorni pred Bogom. Radostim se nad vzori ljudi v svetih spisih, ki so na svojem zemeljskem potovanju hodili v veri. Vsakič, ko z Abrahamom in Izakom hodim po poti na goro Morijo, jočem, ker vem, da Abraham ne ve, da ga boste na koncu poti čakala angel in grmičev ju oven. Vsi smo na sredi zemeljskega potovanja in ne poznamo svoje ostale zgodbe. Toda tudi mi smo kakor Abraham, pogosto blagoslovljeni s čudeži. Radostijo me Gospodove milosti in čudeži. Vem, da so njegove blage milosti in čudeži veliki in majhni, resnični. Pridejo na njegov način in po njegovem času. Včasih šele, ko dosežemo svojo skrajnost. Jezusovi učenci so na Galilejskem morju morali trdo delati, ko so vso noč veslali proti vetru, preden jim je Jezus končno prišel na pomoč. Prišel je šele ob četrti nočni straži, kar je pomenilo malo pred zoro, vendar on je prišel. Pričujem, da se čudeži zgodijo, čeprav včasih šele ob četrti nočni straži. Trenutno udejanjam svojo vero in molitve ter pričakujem male čudeže za dobro ljubljenih, ki so telesno bolni, čustveno izčrpani in so duhovno zatavali. Radosti me Gospodova ljubezen do vsakega njegovega otroka in njegova modrost, ki nam omogoča osebno prikrojene zemeljske izkušnje. Še kot zadnje, bolj kot se lahko izrazim, me veseli večna ljubezen in stalna pomoč mojega moža ter molitve in podpora mojih otrok ter staršev v vseh teh letih mojega služenja kot generalne predsednice mladenk. Moja duša se radosti nad Gospodovimi stvarmi, nad njegovo postavo, njegovim življenjem, njegovo ljubeznijo. Če se v njem radostimo, pomeni, da v svojem življenju priznavamo njegovo roko. Naša evangelijska dolžnost je, da delamo, kar je prav, in da imamo radi, kar je prav. Če nas služenje Bogu radosti, nebeškega očeta radosti, da nas lahko blagoslovi. Gospod je rekel, da rad izkaže čast tistim, ki mu do konca služijo pravično in v resnici. Vedno hočem biti vredna njegove radosti. Rada imam Gospoda. V njem se moja duša radosti. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Shortly after the death,
včeraj,
po smrti Gordona B. Hinckleya, apostoli so se zbrali v templju, da bi reorganizirali prvo predsedstvo cerkve. Ni vprašanje, kaj bi delali, so vedeli, da je tist najstarejši apostol bi bil predsednik cerkve. In v tem sestanku predsednik Monson je bil podpiran kot predsednik cerkve. In njegovi svetovalci so bili podpirani tudi. Predsednik Monson je dobil ključ duhovniškega polnomočja in je edini človek na svetu, ki ima pravico teh ključev.
President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Already he was and had been sustained for years as a prophet.
On je bil za leta prej, on je bil podpiran kot predsednik. Včeraj smo na svečanom zasedanju podprli prvo predsedstvo 12 apostolov, novega člana 12-erih in nove člane zboru 70-erih. Apostole je prvi poklical Gospod sam. Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral 12, katere je imenoval tudi apostole.
Direct all of the affairs of the church, and when they need help, they're to call upon the 70 instead of any other. And now we have 8 quorums of 70 scattered across the world, more than
in Sedai,
all holding the necessary authority to do whatever the 12.
Imamo danes je v 8 zborih 308 70-erih, predstavljajo 44 držav in govorijo 30 jezikov.
When it was day, he called unto him his disciples.
12-erim je rekel, kdo veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz ko očetu. Apostolom je dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni. Poslal jih je oznanjati Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike. In Andrej je slišal Jana zagovoriti in je stekel k svojemu bratu Simonu ter rekel, našli smo Mesija, privedo ga je k Jezusu. Jezus je uprl pogled van in rekel, ti si Simon, Janezov sin, imenoval se boš Kefa, kar se prevaja Peter. Simon in njegov brat Andrej sta v morje vrgla mreže, Jakob in Janez Zebedejeva sinova sta popravljala ribiške mreže, Filip in Bartolomej, Matej davčar oziroma pobiralec davkov, Tomaž Jakob Alfejev sin, Simon Kananec, Juda Jakobov brat in Juda Iškariot sestavljali so v zbor 12-erih. Rekel jim je, hodite za mnoj. Petru je rekel, dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. In 12-erim je rekel, kdor veruje vame, da bo dela, ki jih jaz opravljam. Tudi sam opravljal in še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz ko očetu. Apostolom je dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni, poslal jih je oznanja Božje kraljestvo in ozdravljati bolnike posol. dejal jej, da imajo 12 ključe, s katerimi bodo oglenili polnomoče njegovega kraljestva na 4 straneh zemlje in naj potem po njegovo besede pošljejo k vsakemu bitju. Jezus je svoje učence vprašal, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeka? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Mesija, sin živega Boga. Ko je Jezus učil v sinagogi, je veliko učencev vprašalo, trda je ta beseda, kdo jo more poslušati. Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel 12, ali hočete tudi vi oditi? Simon Peter mu je odvrnil, Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Po križanju so se apostoli spomnili, da jim je rekel, naj ostanejo v Jeruzalemu. Potem je prišel binkošt in prejeli so Svetega Duha. Prejeli so še trdnejšo preroško besedo. In nošeni od Svetega Duha so govorili v imenu Boga. In tako so bili izpolnjeni. Malo vemo o njihovih potovanjih in samo kje ter kako so nekateri med njimi umrli. Jakoba so ubili v Jeruzalemu, Peter in Pavel sta umrla v Rimu. Izročilo pravi, da je šel Filip na vzhod. Veliko več od tega ne vemo. Razkropili so se, učili so in priževali ter ustanavljali cerkev. Za svoje prepričanje so umrli in z njihovo smrtjo so nastopile temna stoletja odpada. Najdragocenejša stvar, ki se je med odpadom izgubila, je bilo polnomoče, ki so ga imeli 12, duhovniški ključi. Če je cerkev njegova cerkev, mora biti zbor 12, ki ima ključe in njih lahko podeli drugim. Napočil je čas, ko je prišlo prvo videnje in obnova Melkizedekovega duhovništva po Petru, Jakobu in Janezu. Gospod je dejal, da so se ključi razdoblja, ki so jih prejeli, prenašali od njihovih očetov in so jim bili nazadnje poslani iz nebes. Njihov poklic je velik. Od njih se zahteva, da si srce in oblačila očistijo krvi tega rodu. Obnova cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni se je komajda začela, ko je bilo ustanovljeno prvo predsedstvo, kateremu je sledil zbor 12 apostolov, ki so ga sestavljali preprosti mladi moški. Povprečno so bili stari 28 let. Linija polnomoče se ni prekinila. Člani prvega predsedstva in zbor 12 so vedno imeli ključi, ki so bili dani apostolom. Včeraj je starešina Todd Christofferson postal 96. apostol, ki služi med 12 v tem razdobju. Posvetili ga bodo za apostole in podeljeni mu bodo ključi, ki jih ima ostalih 14 prerokov, vicev in razodevalcev apostolov Gospoda Jezusa Kristusa. Leta 1976 se je področna generalna konferenca odvijala v Kopenhagnu na Danskem. Po zaključnem delu si je predsednik Spencer W. Kimball želel ogledati cerkev Vorfru, kjer stojijo Thorvaldsenovi kipi Kristusa in 12 apostolov. Tam je bil pred nekaj leti in začutil je, da bi morali tja iti vsi. V osporedju cerkve za oltarjem stoji znameniti Jezusov kip z izproženimi rokami, na katerih se jasno vidijo sledovi žebljev in na njegovi strani rana. Na vsaki strani stojijo kipi apostolov. Peter je spredaj na desni in v zaporedju si sledijo drugi apostoli. Večji del naše skupine je bil bolj v zadnjem delu kapele s kustosom. Stal sem spredaj s predsednikom Kimballom pred Petrovim kipom, staršino Rexom D. Penegarjem in Johanom Helgom Bettinom, predsednikom okoliša v Kopenhagnu. Peter ima v rokah, izklesanih iz marmorja, vrsto težkih ključev. Predsednik Kimball Kimball je pokazal na ključe in pojasnil, kaj predstavljajo. Potem je naredil nekaj, česar ne bom pozabil. Obrnil se je namreč k predsedniku Bentonu in s presenetljivo odločnostjo s prstom pokazal na ter dejal. Hočem, da vsem na Danskem poveste, da imam ključe. Mi imamo prave ključe in uporabljamo jih vsak dan. Nikoli ne bom pozabil tiste izjave, tistega prerokovega pričevanja. Name je to močno duhovno vplivalo in vtis je imel močan vpliv. Odšli smo v zadnji del kapele, kjer je stal ostali del skupine. Predsednik Kimball je pokazujoč na kipe kustosu dejal, tole so mrtvi apostoli. Pokazujoč name je dejal, tule pa imamo žive apostole. Staršina Packer je apostol, staršina Thomas S. Monson in staršina Elton Perry sta apostola in tudi sam sem apostol. Mi smo živi apostoli. V Novi zvezi berete od 70-ih in tukaj sta dva od 70-ih, staršina Rex D. Penninger in staršina Robert D. Hales. Kustos, ki do tistega trenutka ni pokazal čustov, je planil v jok. Sam sem čutil, da je bila to posebna izkušnja mojega življenja. Verujemo v takšno ureditev, kakršna je obstajala v prvotni cerkvi, to je v apostole, preroke, pastirje, učitelje, evangelisti in druge. Ko se posveti 70-ere, imajo prav tako, čeprav niso posvečeni za apostole, niti nimajo ključev, polnomoče in 12-eri se preko na koga drugega obračajo na 70-ere, ko potrebujejo pomoč, da zapolnijo različne poklice glede pridiganja in izvrževanja evangelija. Danes je v osmih zborih 308 70-erih. Predstavljajo 44 držav in govorijo 30 jezikov. Ni slišati, da bi v drugih krščanskih cerkvah uporabljali duhovniške ključe. Zdi se čudno, da nas nekateri opisujejo kot nekrišćani, ko pa smo edini, ki imamo polnomoče in organizacijo, ki jo je ustanovil Jezus. Sedanji dvanajsteri so zelo preprosti ljudje. Prav kakor prvotni dvanajsteri, tudi ti niso sami po sebi nič posebnega, toda dvanajsteri so skupaj moč. Smo raznolikih poklicev. Smo znanstveniki, pravniki in učitelji. Starešina Nelson je bil pionirski srčni kirurg. Izvedel je na tisoče kirurških posegov. Rekel je, da je vsakemu srčnemu pacijentu dal doživljenjsko jamstvo. Kar nekaj v tem zboru je služilo v vojski, mornar, marinci, piloti. Imeli so različne cerkvene poklice. Vsi so učenci in učitelji Evangelija Jezusa Kristusa. Združuje nas ljubezen do odrešenika in očetovih otrok in naše pričevanje, da je On na čelu te cerkve. Skoraj vsi dvanajsteri imajo skromne začetke, prav kakor je bilo, ko je bil tu Jezus. Živi dvanajsteri so tesno povezani v oznanjenju Evangelija Jezusa Kristusa. Ko so bili poklicani, je vsak od njih, tako rekoč, odložil svoje mreže in sledil gospodu. Predsednik Kimball je dobro znan po svoji izjavi. Moje življenje je kot moj čelji, istrošil naj se v služenju. To velja za vse dvanajstere. Tudi mi se istrošimo v služenju gospodu. To delamo prostovoljno, življenje za nas in naše družine ni lako. Pred časom približno istočasno sta moja žena in tudi sestra Ballard prestali strahotno bolečo operacijo hrbtenice. Obe sta dobro in se sploh ne pritožujete. Najbolj, kar se je moja žena pritožila, je bilo, tole ni zabavno. Dvanajsteri imajo po vodstvom prvega predsedstva dolžnost, da posvetijo in odredijo po redu v skladu z razodetjem vse druge cerkvene uradnike. Sedaj imamo načine, na katere lahko učimo in poričujemo voditeljem ter članom po vsem svetu. Toda, če hočemo duhovniškim voditeljem s polaganjem rok podeliti ključe, polnomoče v neprekinjeni liniji, kjer pač že so, mora biti vsakič tam eden od nas. Gospod je dejal, po tisti, kogar bodo poslali v njegovom imenu, po glasu bratov dvanajsterih, ki ga bodo pristojno priporočili in pooblastili, imel moč, da bo vrata kraljestva odprl vsakemu narodu, v katerega ga bodo poslali. V svetih spisih so dvanajsteri opisani kot potujoči svetovalci. V ničemer se ne razlikujem od dvanajsterih, sedemdeserih in škofovstvov, s katerimi sem služil 47 let, če vam povem, da zapisi razkrivajo, da sem bil več kot 75 krat v Mehiki in Srednji ter Južni Ameriki, več kot 50 krat v Evropi, 25 krat v Kanadi, 10 krat na otokih v Južnem Pacifiku, 10 krat v Aziji in 4 krat v Afriki, 2 krat tudi na Kitajskem. Bil sem v Izraelu, Saudski Arabiji, na Bahrejnu, v Dominikanski republiki, v Indiji, Pakistanu, Egiptu, Indoneziji in na številnih drugih krajih po svetu. Medtem ko imajo apostoli vse duhovniške ključe, vsi voditelji in člani podobno lahko prejemajo osebno razodeče. Pravzaprav se pričakuje, da si bodo zanj prizadevali v molitvi in da ga bodo upoštevali v veri. Kajti po njem imamo dostop k očetu v enem duhu. Potem takem niste več tujci in priseljenci, temveč so državljani svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov, vogalni kamen pa je sam Jesus Kristus. Sedaj se starešina Christofferson nemara sprašuje, kakor sem se sam, zakaj naj bi nekoga kot sem jaz odredili za svetega apostola. Manjka mi veliko spretnosti. V mojih prizadevanjih zasluženje je toliko pomakljivosti. Le ena sama stvar je, ena samo usposobljenost, ki to lahko pojasni. Kakor Peter in vsi tisti, ki so bili odtlej oddeljeni, imam tisto pričevanje. Vem, da je Bog naš oče. Josefu Smithu je predstavil svojega sina Jezusa Kristusa. Izjavljam vam, da vem, da je Jezus je Kristus. Vem, da živi. Rodil se je o polnosti časov. Učil je svoje evangelij in bil preizkušen. Trpel je in bil križen, ter tretji dan ustal od mrtvih. Tako kakor oče ima telo iz mesa in kosti, izpeljal je okupno daritev, pričujem o njem. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir just sang.
Збор є правкар запел хвалницю «If you could hide the collab». Табернекельському збору все захвалюємо за чоловіто глазбо, за катеру со поскребели то доповне. По моїх бесерах, бо збор та дел конференції заключив схвалницю на верху горе. Молита бо на то зареку старшина Бенямін де Хоєс од 70-х. Задній дел конференції се бо зачав об 2 поповне.
I think this has been a remarkable session.
Da to je bio čudovit del konference. Sporočila sobla nadihinjoča.
I think anyone was attended this session.
Mislim da kdorkoli je bil tukaj, ne bil pozabil tega duha. Moji ljubljeni brati in sestre, pred več kot 40 leti, oktober 1963, sem stal za Ambonom Tabernakel. Potem, ko se mi rano potrdili za člana zbora 12 apostolov, ob tej priložnosti sem obmenil majhen napis, ki sem ga videl na drugom Ambonu. Besede so se glasile, najbolj ponižen, kdor stoji za tem Ambonom. Zagotavljam vam, da sem bil tisti krat ponižen zaradi mojega voklica med 12. Vendar, ko danes stojim za tem abonom, vam govorim iz globin ponižnosti. Zelo globoko čutim, da sem odvisen od gospoda. Ponižno prosim za vodstvo duha, ko bom govoril o občutjih svojega srca. Le 2 meseca je od tega, ko smo se poslovili od našega draga prijatelja in voditelja Gordona B. Hinckleya, 15. predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih posljednjih dni, izrednega predstavnika resnice vsemu svetu, človeka, ki so ga imeli vsi radi, pogrešamo ga, več kot 53,000 moških, žensk in otrok se je odpravilo v čelovito dvorno prerokov, ki je prav v tej zgradbi, da bi se še zadnjič poklonila temu gospodovemu velikanu, ki je sedaj del zgodovine. Smrtjo predsednika Hinckleya je bilo prvo predsedstvo razpuščeno. S predsednikom Iringom, s katerim sva služila kot svetovalca predsednika Hinckleya, sva zasedla svoje mesto v zboru 12 poslov in ta zbor je postal predsedujoča oblast cerkve. V soboto, 2. februarja 2008, je v tem čudovitem konferenčnem središču, je v zgradbi, ki bo zaosele spomenik vizije predsednika Hinckleya, zan poteklo pogrebno bogoslužje. Na pogrebni slovisno je bilo temu Božjemu človeku ukazano čudovito in ljubeče poštovanje. Naslednji dan se je v zgornjih prostorih templja v Salt Lakeu zbralo vseh 14 posvečenih apostolov, ki danes živijo na zemlji. Sestali smo se v duhu posta in molitve. Na tem svečenem in svetem zboranju se je v skladu z dobrim utečenim dosedanjem postopkom po vzoru, ki ga je postavil sam Gospod, ponovno osnovalo predsedstvo cerkve. Člani cerkve po svetu ste se včeraj izbrali na svečenem zborovanju. Dvignili ste roko v znak podpore, da bi odobrili dejanje, ki se je zgodilo na tistem sestanku v templju, o čemer sem govoril. Ko so bile vaše roke dvignjene proti nebesem, sem bil v srcu ganjem. Občutil sem vašo ljubezen in podporo, kakor tudi vašo predanost Gospodu. Moji brati in sestre, brez dvoma vem, da Bog živi. Pričujem vam, da je to njegovo delo. Pratko pričujem, da je odrešenik Jezusa Kristusa glava te cerkve, ki nosi njegovo ime. Vem, da je najprijednejša izkušnja v vsem tem življenju ta, da občutimo njegov nadih, ko nas voli v pospeševanju njegovega dela. Та надих сам чути код млад шков, ко сам бил воден на домове, кер је било духовно, озирамо цело посветно помакање. Поновно сам га чути ко председник мисиона в Торонту, в Канади, ко сам делал с чудовитими мисионари, ки са били живе приче и причевани свету, да је негово дело божанско и да нас води пророк. Чути сам га, ко сам служиме 12-ми и првими председству, in sedaj kot predsednik cerkve. Pričujem, da lahko vsak od nas čuti Gospodov nadih, če bomo živeli vredno in si mu bomo prizadevali služiti. Globoko se je zavedom 15 mož, ki so pred menoj služili kot predsedniki cerkve. Številne sem osebno poznal. Imel sem blagoslov in privilegij, da sem kot svetovalec služil trem od njih. Hvaležen sem za trajno dediščino, ki jo je zapustil prav vsak od teh 15 mož. Zanesljivo sem, vem, kot sem pripričan, da so vedli tudi oni, da Bog usmerja svoje preroke. Iskreno molim, da bi bilo lahko še naprej vredno orodje v njegovih rokah, da bi nadaljeval z njegovim velikim delom in izpolnil neizmerne odgovornosti, ki jih prinese služba predsednika. Gospodu sem hvaležen za čudovite svetovalca, predsednik Henry B. Eyring in predsednik Dieter F. Uchtdorf, sta človeka velikih sposobnosti in dobrega razumevanja, sta svetovalca v pravem pomenu besede. Cenim nujno mnenje. Verjamem, da ju je Gospod pripravil za položaj, ki ga se daje za sedeta. Rad imam člane izbora 12 apostlov in sem hvaležen, ker se lahko družim z njimi. Tudi oni so predani Gospodovemu delu in svoje življenje namenjajo služenju njemu. Veselim se služenja staršino Kristoffersenom, ki je bil sedaj poklican v ta zbor in ki ste mu izkazali podporo. Tudi on je bil pripravljen za položaj, na katerega je bil poklican. Prav tako mi je bilo v radost služiti s številnimi člani zbora v 70-ih in s predsedujočim škofstvom. Včeraj so bili poklicani in potrjeni novi člani 70-ih in veselim se druženja z njimi v učenikovem delu. Med generalnimi osebnostmi vlada prijeten duh enotnosti. Gospod je znano, da nismo njegovi, če nismo enoti. Še naprej bomo enotni in v enem namenu, in sicer v pospeševanju Gospodovega dela. Čutim, da se moram nebeškemu očetu zahvaliti za nešteto blagoslovov, ki mi jih je dal. Rečem lahko, kakor nefi od starodavnih, da sem se rodil dobrim staršem, katerih starši in stari starši so zaradi predanih misionarjev prišli iz Švedske in Škotske ter Anglije. Ko so ti misionari ponižno pričevali, so se dotaknili srca in duše mojih prednikov. Potem, ko so se ti plemeniti može, ženske in otroci pridružili cerkvi, so pot nadaljevali v dolino velikega slanega jezera. Na poti so naleteli na številne preizkušnje in srčne bolečine. Spomladi leta 1848 sta moja prastarša Charles Stuart Miller in Mary McGowan Miller, ki sta se cerkvi pridružila na rodnem Škotskem, zapustila dom v Ruther Glenu na Škotskem in skupino sveti odpotovala v St. Louis v Missouriju, kamor so prispeli leta 1849. Margareta, ena od njunih 11 otrok, je kasneje postala moja prababica. Medtem, ko je družina delala v St. Louisu, da bi si prislužili dovolj denarja za nadaljevanje potovanja v dolino Slanega jezera, je v področju pustošilo kolera, ki je za sabo pustila smrt in bolečino.
Družina Miller je byla zelo prizadeta. V dnech tednech jsou mrli čtyři členy družiny. Prvý, 18-letný William, je mrl 20. júnia 1842. 5 dní kasneje je mrla Mary McGowan Miller, moja praprababica i máti družiny. 2 dny kasneje je mrl 15-letý Archibald. I 5 dní po njegovi smrti je mrl tudi můj prapraded Charles Stuart Miller, oče družiny. Otroci, ki so preživili, so stali širote. Med nimi tudi moja prababica Margaret, ki je bila tedaj stara 13 let. Zaradi toliko umrlih v področju ni bilo moč za nobeno ceno dobiti krst, v katerih bi pokopli umrle družinske člane. Starejši preživili fantje so podprli ograjo, v kateri so bili njihovi voli, da bi izdelili krste za preminule družinske člane. Le malo je zapisnega o bolečini in težavah 9 milijevih otrok, ko so ostrajno delili in varčevali za to potovanje, ki ga njihovi starši in bratje niso nikoli doživeli. Vemo, da so St. Louis zapustili pomladi 1850 s 4 voli in 1 vozom in še istega leta končno prispeli v dolino Slanega jezera. Številni drugi predniki so se soočili s podobnimi težavami, vendar je njihovo pričevanje ostalo nemajno in trdno. V vseh sem prejel dediščino popolne predanosti Evangeliju Jezusa Kristusa. Zaradi teh zvesi duš danes stojim pred vami. Nemeškemu očetu sem hvaležen za milo življenjsko sopotnico Frances. Oktober letos bo praznovala 60 čudovitih let zakona. Čeprav se moje služenje v cerkvi začelo zelo zgodaj, se niti enkrat ni potožila. Ko sem šel od doma, sem se udeležil sestanku oziroma izpolnil drugo zadolžitev. Veliko let sem zaradi zadolžitev, ki sem jih imel kot član 12-terih, pogosto šel iz Salt Lake City-a, včasih tudi za 5 tednov naenkrat. Ona pa je ostala doma, sama in skrbela za najne majhne otroke in dom. Odkar so me prvi 22 letih poklicali za škofa, sva le redko imela priložnost sedeti skupaj na cerkvenem bogoslužju. Ne bi se mogel usprositi bolj zveste, ljubeče in razumevajoče družabnice. Nemeškemu očetu sem hvaležen za najne 3 otroke in njihove življenjske sopotnike, za 8 čudovitih vnukov in za 4 čudovite pravnuke. Težko najdem besede, s katerimi bi vam, moje dragi bratje in sestre, izrazil hvaležnost, ki jo čutim v srcu za življenje, ki ga živite, za dobro, ki ga delite, za pričevanje, ki ga imate. Volno služite drug drugemu. Predani ste Evangeliju Jezusa Kristusa. Več kot 44 letih sem kot generalna osebnost imel priložnost potovati po svetu. Ena največjih radosti je, da se lahko srečujem z vami, člani, kjerkoli ste, da čutim vaše duha in vašo ljubezen. Veselim se še številnih takih priložnosti. Na potovanju na poti skozi življenje naletimo na izgubljeni ljudi. Nekateri prestopajo cestne oznake, ki vodijo v večno življenje, da zgolj ugotovijo, da smer, ki so jo izbrali, nazadnje vodi v slepo ulico. Brezbrižnost, brezskrbnost, sebičnost in greh terjajo visok davek v človeških življenjih. Vsi se lahko spremenimo na bolje. Leta prosimo manj dejavne člane prizadete kritične prestopnike naj se vrnejo. Vrnite se in gostite in se gostite pri gospodovi mizi in ponovno poskusite sklade ter zadovoljujoče sadove druženja s svetimi. V zasebnem svetišču lastne veste,
se nahaja duh, odločenost, da zavržemo starega človeka in dosežemo svoj pravi potencial. V tem duhu ponovno zrečemo srčno povabilo. Vrnite se. K vam prihajamo v čisti Kristusovi ljubezni in zražemo željo. K vam pomagamo in vam zrečemo dobrodošlico v polnom državništvu. Tistim, ki ste rajeni v duhu oziroma ki trpite in vas je strah, pravimo, dovolite, da vam pomagamo in vas pozdravimo ter pomirimo vaše strahove. Gospodovo povabilo vzemite dobesedno. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom dal počitek. Vzemite nase moj jarm in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek v svojim dušam, kajti moj jarm je prijeten in moje breme je lako. Odrešeniku je bilo rečeno, da je šel ter delal dobra dela, zakaj Bog je bil z njim, da bi mi vsi sledili temu popolnemu vzoru. Na tem včasih negotovem potovanju skozi zemljansko življenje upoštevamo na svet apostola Pavla, ki nam bo pomagal, da bomo varni na poti v pravo smer. Vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količaj, kreposno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Člani cerkve, kjerkoli ste, spodbujem, da bodite prijazni in spoštljivi do vseh ljudi vse posod. Svet, v katerem živimo, je poln raznolikosti. Lahko jim moramo izkazati spoštovanje do tistih, katerih verovanje se razlikuje od naših. Da bi tudi v svoji družini izkazovali prijaznost in ljubezen. Dom bi moral biti več kot svetišče, biti bi moral tudi kraj, kjer lahko biva Gospodov duh, kjer se nevihte ustavajo pri vratih, kjer vlada ljubezen in biva mir. Včasih je svet lahko zastrašujoč. Zdi se, da se družbene moralne vrednote sprevračajo z zastrašujočo hitrostjo. Nihče, bodi si mladi ali stari, ali tisti srednji let, ni izuzet pred tem, da je izpostavljen tistim starim, ki nas lahko ranijo in pogubijo. Zlasti naši mladi se soočajo s skušnjavami, ki jih težko dojemajo. Zdi se, da nasprotnik in njegova vojska delajo brez odmora, da bi povzročili naš propad. Bijemo boj z grehom, moji brati in sestre, vendar nam ni potrebno obupati. To je vojna, ki jo lahko in jo bomo dobili. Nebeški Oče nam je dal orodja, ki jih potrebujemo, da bomo to storili. On je glavni. Ničesar se nam ni treba bati. Je Bog v luči. Je Bog upanja. Pričujem, da nas ima rad prav vsakogar. Življenje na zemlji je obdobje preizkušnje, čas, da se dokažemo vredni vrnitve v navzočnost nebeškega Očeta. Da bi se nas preizkusilo, se moramo včasih soočiti z izzivi in težavami. Včasih se zdi, da na drugi strani predorani luči ne zore, ki bi razblinila temu noči. Čutimo se obdane z bolečino strtega srca, razočaranjem uničenih sanj in obupom izgubljenega upanja. Pridružimo se svetopisemski prošnji, ali ni več balzama v Gileadu. Nagibimo se k temu, da svoje osebne nesreče gledamo skozi izkrivljeno lečo pesimizma. Čutimo se zapuščene, strtega srca in same. Če se znajdete v takšnem položaju, vas prosim, da se v veri obrnite na nebeškega Očeta. On vas podvignil in vas vodil. Stis vam ne bo vedno oduzel. Vendar vas po potolažil in vas ljubeče vodo skozi nevihte, kim klubujete. Z vsem srcem in vnemo svoje duše, pozdignujem svoj glas in kot posebno pričo pričujem ter razglašam, da Bog živi. Jezus je njegov sin, očetov edino rojeni v mesu, je naš odkupitelj in naš zagovornik pri očetu. Rad nas ima z ljubeznijo, ki je ne moremo do celo razumeti. In ker nas ima rad, je za nas dal svoje življenje. Hvaležnostjo zanj ne morem izraziti. Moji dragi brati in sestre, prosim, naj vas blagoslovim vaših domovih v službi, ko služite drug drugomu in samemu Gospodu. Skupaj bomo šli naprej in opravili njegovo delo. Svoje življenje, svojo moč, vse, kar lahko ponudim, dajem služnju njemu in vodenje zadev njegove cerkve v skladu z njegovo voljo in po njegovem nadihu, v njegovem svetom imenu, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My gratitude to him is beyond expression. I invoke his blessings upon you, my beloved brothers and sisters, in your homes, in your work, in your service to one another, and to the Lord himself. Together, we shall move forward doing his work. I pledge my life, my strength, and all that I have to offer in serving him and directing the affairs of his church in accordance with his will and by his inspiration. And I do so in his holy name, even the Lord Jesus Christ. Amen.
our dear Heavenly
Naš
Father.
Dragi nebeški oče.
We are deeply grateful.
Globoko smo hvaležni, da smo čutili Tvojega duha in Tvojo roko v tej zgodovinski konferenci. Hvaležni smo Ti za velike blagoslove, ki jih sprejemajo sveti iz poslednjih dni, da lahko sodelujejo v teh duhovnih izkušnjah. Hvaležni smo Ti za duhovno vodilo od Tvojih prerokov. Zahvaljujemo se Ti za privilegij, ki smo ga imeli, da smo lahko podprli predsednika Thomasa S. Monsona in njegove svetovalce. Imamo jih radi, Oče, in Te prosimo, da jih blagosloviš. Hvaležni smo Ti za duhovno vodstvo prerokov in ostalih voditeljev v tem delu konference. Prosimo Te, da blagosloviš vse zveste člane in misionarje po svetu, ki služijo Tebi. Prosimo Te, Oče, okrepi jih, zato da bodo lahko vzdržali vse preizkušnje. Prosimo Te, da jih boš varoval s svojo močjo. Oče, imamo Te radi in to rečemo. Želimo biti blagoslovljeni. Da bomo lahko ostali zvesti in da bomo ostali trdno in to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the
178. spomladanske generalne konferencije Cerkve Jezusa Kristusa svetih poslednjih dni. Govorili so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za glasbo je poskrbel mormonski tabernakalski zbor. Ta brezplačni prenos je omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.